Oni dokážu v režime smart hodiniek fungovať nepretržite. Nepretržite myslím, že sa vám na displeji ukáže pri výdrži baterke ležatá osmička. Nezvyknem kúpať veci v benzíne,
to,
ale...
To sa aké IPčko označuje voči benzínu?
Asi IP benzín.
Okay. No možno by som sa mal opýtať, čo Garmin ešte nerobí.
Telefóny. Telefóny. Ale vlastne to sme robili...
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talks. Tí, ktorí nás sledujete, už vidíte nášho hostia. Tí, ktorí počúvate, za chvíľku spoznáte možno jeho hlas, ak ste ho už niekde počuli, pretože naše pozvanie prijal do našej relácie Martin Bušovský a my sa budeme rozprávať nie len o hodinkách, ktoré nie sú smart hodinky, ale športové hodinky, ale aj o ďalších zariadeniach, pretože Garmin nevyrába alebo nerobí len hodinky. Dokonca v tej minulosti naozaj na Slovensku sme ho poznali možno viac podľa GPS navigácií. Tak poďme možno na ten úvod, že ako sa Garminu darí na Slovensku?
No, nám sa darí na Slovensku tak dosť podobne ako na celom svete a to znamená, že nám to ide. Stále sa rozvíjame, doplňame do nášho portfólia, ktoré je veľmi rozsiahle. To si dobre spomenul, že možno nás poznajú tak alebo tak. My máme naozaj mnoho tvári a sme multisegmentová značka, takže vlastne bojujeme na veľa frontoch.
No kým sa dostaneme možno práve k tým športovým hodinkám, mňa prekvapuje, že máte v portfóliu aj také, že námorné navigácie alebo veci pre ľudí, ktorí sa plavia. Predáva sa aj toto na Slovensku, keď teda tu moc toho nevyužívame?
Áno, samozrejme, my predávame aj námorné veci. Okrem tých námorných vecí v tomto segmente máme ale aj množstvo fishfinderov, ktoré využívajú vlastne aj sladkovodní rybári a s tým sú spojené napríklad aj trolling motory, ktoré vyrábame tiež veľmi dobre. To sú tie také elektrické motory, ktoré si dáš ku motorovému člnu a vďaka nemu manévruješ alebo stojíš na mieste v prúde, napríklad v Dunaji ťa neodplaví. Áno, aj tento segment je u nás dosť rozvinutý.
No možno by som sa mal opýtať, čo Garmin ešte nerobí.
Telefóny. Ale vlastne to sme robili, ale k tomu sa už hádam nevrátime. No,
možno to nepotrebujete, keďže zase s telefónmi viete spolupracovať. Mňa zaujala ale jedna vec, ktorú máte a príde mi to ako vynikajúci produkt a to je Varia pre cyklistov. Prezrať niečo možno divákom, ktorí to nepoznajú a poslucháčom, čo vy máte. Lebo je to naozaj zariadenie, ktoré ak ste o ňom ešte doteraz nepočuli, tak možno potom, ako vám to Martin povie, tak budete to klikať na webe, že toto chcem.
Varia je z tej rady doplnkov pre cyklistiku. Teraz budeme konkrétne hovoriť, Varia prišla na trh už pred mnohými rokmi. Je to cykloradar. Už s tou prvou generáciou to bolo viac menej také, že ľudia absolútne tak celkom nechápali, na čo je to vhodné. Keď sme boli napríklad na bike feste, tak mi ľudia hovorili, aha, ako ušetrím 200 eur. Videl si, pozrel som sa cez plece. Teraz sa z cykloradaru stala veľmi populárna vec, ktorá sa aj veľmi dobre predáva. Je veľmi populárna hlavne kvôli tomu, že ona je veľmi užitočná a každý, kto ju vyskúšal, tak pochopil, v čom je vlastne jej prínos. Okrem toho, že ja som upozorňovaný na autá, ktoré sa ku mne približujú zozadu, vidím ich na displeji ako bodky.
Lebo nemáme bežne oči vzadu.
Zo 140 metrov ja už viem vnímať viacero aut, ktoré rozlišujem podľa rýchlosti, ale čo je veľmi dôležité a veľa ľudí to tak najskôr nevidelo, že oni vlastne okrem toho, že vidia tie autá, tak oni sú veľmi dobre videní na tej ceste. Lebo ten cykloradár, ako je 515, Varia RTL 515, má aj svetlo, ktoré je vidno zo vzdialenosti 1,6 km počas dňa. A ona robí takú zaujímavú vec. Keď sa ku vám približuje auto, ona zachytí jeho rýchlosť a čím rýchlejšie sa približuje, tým ona rýchlejšie a intenzívnejšie bliká. Takže aj ten šofér si je veľmi dobre vedomý tým, že vy ste na tej ceste. Takže to taká obojstranná komunikácia cez ten radar.
Neprezrádzajú už viac, lebo ich všetky vypredáte, nebudete mať čo predávať. A poďme možno aj ešte sa pozrieť na tej GPS navigácie. Ja si úplne pamätám taký môj prvý kontakt so značkou Garmin práve v čase, to bol rok 2008, keď sme vydávali časopis Navibox a vy ste boli absolútny líder, čo sa týka GPS navigácií.
Cestných,
áno. Čo sa týka cestných, lebo teda áno, máme tu aj oveľa viac. Že kam sa tento segment posunul, lebo tak dnes máme tú navigáciu v aute, že teda ešte sa vôbec akože predávajú, že má záujem si niekto kúpiť takýto typ navigácie?
Ľudia si stále kupujú tie navigácie. Budeme teraz chvíľu hovoriť tak všeobecne. Mm. Predávame tie navigácie do tých osobných aut, kde to má ten človek nainštalované pred sebou. Okrem toho, že tie navigácie majú routing, ktorý je overovaný a ja sa jednoducho, keď sa nám navigovať niekde, tak mám viacero teraz na výber samozrejme. Mám tam radenie dojazdných pruhov, to kedysi nebola samozrejmosť. A mám tam aktuálne dopravné informácie, ktoré sú aktualizované každú sekundu. Takže navigácia vie prepočítať tú vzdialenosť alebo mi navrhnúť novú trasu podľa toho, aká je aktuálny stav premávky. Ale ja by som povedal, že tieto cestné navigácie my hlavne predávame aj špecializované, lebo my okrem tých pre osobné automobily vyrábame aj navigácie, tak, ktoré sú pre motocykle, ako Zumo XT2, ktorá je on-road, off-road navigácia, ktorá pravdepodobne...
To je to, že majú mapy, ktoré bežne nemáme v tých telefónoch. Môžeme si stiahnuť, ale nie až takto podrobne.
A zrovna to Zumo má také mapy, ktoré nemáme my napríklad ani v iných zariadeniach. Čo musím dodať, že na Slovensku nie je celkom legálne jazdiť všade, ale po celom svete je to inak. Takže ja, aj keď tam mám cesty, vždy to závisí a ja som zodpovedný za to, kade chodím. Aj navigácia, keď vás bude zrovna aj posielať do toho zákazu, tak by som tam samozrejme nemal ísť. Okrem týchto motocyklových navigácií, my máme ale aj navigácie pre nákladné automobily, kde si ja nastavím parametre celého základu.
Presne, toto je tú výšku, aby som proste neprišiel o čas auta?
Nie len výšku, ale aj celkovú hmotnosť.
A čo môžem prejsť a tá vlastne navigácia to dáva do tých?
Celú tú veľkosť toho môjho návesu, ale aj konkrétne kargo, lebo vieme, že napríklad pri prechodoch cez niektoré vodné toky nemôžem viesť napríklad nejaké chemikálie a tak ďalej. Takže tam je optimalizovaná tá trasa aj podľa toho karga a podľa veľkosti toho kamionu.
V tomto segmente ešte ich nenahradili tie zariadenia možno v mobilných telefónoch, lebo priznám sa, že teda nejazdím na kamióne. Nevyznám sa úplne v tomto segmente, ale že kamionisti nemajú už takéto navigácie zabudované v tých ich autách? Alebo stále máte niečo naviac?
Nie som kamionista, tak neviem, čo je v ktorom aute zabudované, sa priznám, že nemám až takú skúsenosť. Ďalšia vec, okrem toho, že to je len pre toho samotného vodiča vhodné, je to vhodné ešte aj na to, že my to implementujeme do fleetového systému. Takže keď sa nájde nejaký implementátor, ktorý vlastne to implementuje do nejakého fleetového systému, ktorý tá špedičná spoločnosť používa, tak je to tam. Takže neviem, či tam implementujú tak až tie
telefóny. Cestné, motocyklové, trakové, vodné.
Potom máme aj ďalšiu zaujímavú takú radu, ktorú máme Camper. Ako ten názov napovedá, jedná sa o navigácie pre autoturistiku a pre kemping.
A tento segment narastá, takže asi cítite to aj na tých predajoch?
U nás to nie je až taká populárna vec ako napríklad niekde v zahraničí, aj keď my už tam máme zahrnuté všetky možné databázy, ktoré niektorí ľudia majú svoju takú populárnu, ktorú najviac využívajú. My to tam máme už naťahané všetko tiež. Je to tiež o tom, že ja si nastavím, samozrejme ten karaván môže mať rôzne rozmery, rôznu prejazdnosť a toto všetko si tam viem nastaviť tiež. A mám tam vyhľadávanie kempov, všetkých vecí po trase a tak ďalej. Čo by možno nejaké iné zariadenie tiež vedelo, ale jednoúčelové zariadenie, v tomto prípade, ktoré má veľa iných funkcií, je vždycky vhodné kvôli tomu, že mne napríklad nebude nikto volať, keď potrebujem rozhodnúť, kde idem. Nebude mať navigácia 200 stupňov po pol hodine.
A častokrát sú aj pripravené na ten terén, hej? Napríklad tie motocyklové, že niečo zvládnu, lebo naozaj by som si musel takýto telefón obrniť pre počasie a tak ďalej, a takže tam je aj veľká výhoda.
Áno, oni sú dokonca, konkrétne motocyklové sú nie len odolné voči vode a tým vibráciám, ale oni sú odolné voči benzínu. Nezvyknem kúpať veci v benzíne,
ale... To sa aké IP-čko označuje voči benzínu?
Asi IP benzín.
OK. Dobre, úplne skvelé. A tým úplne nekončíme, lebo vy máte to portfólio veľmi široké a vám pribudli nedávno cyklotrenažery. No to som bol úplne prekvapený. Že,
ono to tak je s Garminom, že niekedy, keď my nevieme niečo vymyslieť, tak väčšinou s tým, kto to robí dobre, sa vieme dohodnúť a začleníme ho pod svoje krídla. To isté sa stalo aj s veľmi známou značkou TAX, holandskou značkou, ktorá už dlho vyrábala od cyklovalcov po cyklotrenažery. nejako kapacitne to nezvládali a potrebovali aj nejakú finančnú injekciu, čo sa týka vývoja. No,
nálepku na to nejakú dobrú, dobrú výrobcu.
Zaradili sme ich do svojho portfólia. No. Už sa nám po nejakom prechodnom období podarilo ich plne etablovať do toho ekosystému. Lebo u nás je veľmi zaujímavá vec, nie je tie samotné zariadenia, ktoré sú špecializované na ten či onen účel, ale oni vzájomne medzi sebou komunikujú a ten ekosystém prepája množstvo zariadení. Ja poviem taký príklad, keď sa to snažím niekomu vysvetliť, že ako to funguje. Ja to poviem na príklade James Bond. Ležím na svojej jachte v Saint-Tropez. Pozriem sa na hodinky, zmačknem, že idem na Mallorku. A loď, ktorá má nainštalované autopiloty a navigačný systém Garmin, len na základe toho inputu z tých hodiniek na ten bod sa rozhodne, že ide. A ja vlastne stále ležím na tom lehátku a loď ide za mňa len na základe toho, že som zmačkol jedno tlačidlo na hodinkách.
Tým demonstruješ to prepojenie tých vašich zariadení.
Presne tak.
Ale povedzme si, že čo je u vás teraz najpredávanejšie, lebo teda predpokladám, čo, ale ty mi to povedz, lebo v minulosti možno dominovali práve tieto iné zariadenia oproti nositeľným, teda na rukách, ktoré máme, ja nemám vaše hodinky, ty máš. A ako to je teraz u vás? Koľko percent tvoria možno už tieto nositeľné zariadenia?
Správne hovoríš, my tie nositeľné zariadenia vyrábame veľmi dlho. Tento rok mal Forerunner, tento 965, ktorý mám na ruke, také narodeniny, nie konkrétne
on. No toto povedz, lebo toto podľa mňa nebudú veriť ľudia, lebo mnohí neregistrujú vás, že tu máte tak
dlho. Športové bežecké hodinky Forerunner vyrábame 20 rokov.
20 rokov, obrovská doba.
Vyrábame to 20 rokov hlavne kvôli tomu, že kedysi dávno, pred tými 20 aj viac rokmi, boli v Garmine ľudia, ktorí veľmi radi biehali, videli možnosť implementovať tú GPS technológiu aj na niečo iné, ako je navigácia, a pretavili to do takýchto športových hodiniek, ktorý okrem vlastne tých, vysvetlím to, GPS tam nie je kvôli navigácii, aj keď my máme v hodinkách aj offline-ovú mapovú navigáciu už roky. Ono tam je hlavne kvôli tomu, aby zistili, ako rýchlo idem, ako ďaleko, tak na to tam je vlastne tá GPS-ka. Takže pred 20 rokmi sme začali vyrábať tieto nositeľné zariadenia, ktoré v tomto období tvoria približne 70% nášho predaja.
Už 70% toho predaja. OK, no poďme sa k týmto zariadeniam pomenovať. Koľko sérií máte vašich hodiniek? Lebo naozaj máte hodinky pre športovcov, pre turistov a tak ďalej. A
ja nemám v hlave číslo, tak si budeme tak počítať na prstoch. Asi tá prvá a najznámejšia, no možno nie najznámejšia, je séria Forerunner. Po sérii Forerunner je veľmi...
Zdá sa ti, že nie je najznámejšia, lebo ja ju teda akože evidujem ako najznámejšiu.
Ja si myslím, že najznámejšia je naša rada Fénix.
Možno kvôli tej cenovej dostupnosti, alebo...
Fénix?
Fénix nie, ale ja som myslel, že mi povieš nejaké Viewactivy alebo takéto niečo, že kvôli cenám.
Myslím, že je to Fénix, nie len myslím, ale asi to aj tak je kvôli tomu, že vlastne my keď sme priniesli na trh tie outdoorové hodinky, ja už som bol v tej beta skupine, tak ja som mal od Fénixu 1, v ktorom bol potom nahratý software pre Fénix 2, ktorý s neho spravil lusknutím čarovného brútika športové hodinky tiež. No a my sme to naplno pretavili potom do reality zariadením Fénix 3, ktoré doteraz vydávam na veľa zápestiach. A to zase to úplne kútové a veľmi rozšírené. A teraz, ako všetci vedia, už máme Fénix 7 Pro.
Čiže... Štvorku ste vynechali.
Štvorku sme vynechali, preto sme mali 5 a 5 plus. Ono sa na to viaže taká trocha vtipná príhoda. Asi aj vieš.
Ja viem, ale prezrad našim použiteľom, že prečo nie Fénix 4?
Aby som to ešte hlbšie vysvetlil, zakladateľom Garminu je Gary Buell a Ming Kao. A Ming Kao je z Tajvanu a oni
tam... Garmin.
A Ming Kao je z Tajvanu a tam hovoria po čínsky. A v čínskom jazyku je štvorka číslo, ktoré veľmi znie podobne ako zlo alebo satan. Takže Fénix 4 nebol, bol rovno Fénix 5 a za ním prišiel Fénix 5 Plus.
Poďme ďalej k týmto hodinkám. Teda hovoríš, že obľúbenejšie sú Fénixy.
Sú to jedni z populárnych hodiniek. Ku Fénixom sme pred pár rokmi pridali ich epického brata, Epixy, čo je v podstate funkčne totožné zariadenie s Fénixom v novej generácii. Fénix 7 Pro a Epix Pro sú aj na pohľad úplne zhodné. Mm-hmm. Jediný rozdiel je v tom, že transreflektívny displej, ktorý
vymenený sme... za to, čo mám, poznáme z telefónov,
sme vymenili za AMOLED displej, lebo my sme tak trocha kápli na to, ako to s tým AMOLED displejom je. A napríklad Epix v tej najväčšej 52 mm verzii vydrží v režime smart hodiniek 31 dní.
No, toto sú ale dni, ktoré ľudia zo sveta smart hodiniek, nie teda takýchto inteligentných, alebo takýchto hodiniek pre športovcov, akože tam to je z ríše snov. Ja poznám pár výrobcov, ktorí dokážu byť viac, ale vy viete ísť ešte ďalej, pretože vy k tomu ešte dokážete pridať jednu veľkú vec, teda dobíjanie zo slnka.
Dobíjanie zo slnka ale zrovna nie je na tých AMOLEDových displejoch, lebo tam by to samozrejme nedávalo moc zmysel.
Tým som myslel, že tých 31 dní vy viete, dá sa povedať aj na nekonečno, v niektorých radoch hodinie.
A áno, máme hodinky ako sú napríklad Instinct 2 alebo Instinct 2X teraz. To sú hodinky, ktoré v režime smart hodiniek pri minimálnom pobyte 3 hodiny na slnku, tam sa píše myslím 50 000 luxov, čo je, teraz je myslím 100 000 zvonku. My sme to museli asi zmerať, ale nikto nebehá a nemerá, koľko svieti. Oni dokážu v režime smart hodiniek fungovať nepretržite. Nepretržite myslím, že sa vám na displeji ukáže pri výdrži baterke ležatá osmička.
Áno, no, ja som to videl z fotografií, lebo kolega ich testoval. Vráťme sa k tomu AMOLED displeju. Bude sa dostávať naprieč sériami do vašich zariadení?
No, momentálne, nedávno sme oznámili už teda ďalšiu generáciu zariadenia, ktoré ich malo, a to boli Venu. Teraz máme Venu 3, ktoré za chvíľu tu bliknú vedľa nich. Takisto pribudli do tých Epixov. Nemôžem prezradiť úplne všetko, ale dajme tomu, že AMOLEDový displej sa bude objavovať. Už máme ich vo Foraneroch ako 965, 265. Predtým to boli všetko len transreflektívne displeje. Ono tu teraz vyzerá, že sa z AMOLEDieva v Garmine.
OK, takže prezradil si viac, ako si chcel, ale to sme chceli. Poďme sa pobaviť o tých vlastne funkciách, ktoré máte výnimočné oproti hodinkám, ktoré sú viac smart hodinky ako športové hodinky. A že aký je teda medzi vami najväčší rozdiel? Lebo naozaj vy sa k tým športovým funkciám venujete naozaj, že poriadne, a aj tá aplikácia zaznamenáva ďaleko viac vecí, a nie len o tom, ale aj všetky tie senzory sú iné ako pri, poviem to takto, vodzovkách hračkárskych iných hodinkách. Tak povedzme si, že také najväčšie rozdiely, čo máte v porovnaní toho, čo je bežné na trhu.
Ja to trocha tak posadím na správnu kolaj. Ako si spomenal, my tie hodinky, alebo ako som spomenul ja, my tie hodinky vyrábame 20 rokov. A vtedy nebolo o smartfónoch ešte ani chýrovať. My sme postupne do tých hodiniek pridávali už bezrútovú komunikáciu. Už vtedy, keď prišli na trh smartfóny, tak my sme do nich pridali smart funkcie, lebo nám to prišlo také prirodzené, že tie hodinky dokážu komunikovať s tým telefónom. Ale my väčšinou robíme účelové hodinky, ktoré sú buď to bežecké hodinky alebo multišportové hodinky do prírody alebo potápacké hodinky, ako je rada Descent, alebo máme ale aj smart hodinky, ale to sú smart hodinky pre zdravý životný štýl, ako je napríklad to Venu 3. Ide o to, že my v tých hodinkách máme okrem rôznych senzorov ešte aj algoritmy, ktoré pochádzajú z laboratória Firstbeat. Ak ti to niečo hovorí, je to laboratórium, ktoré bolo založené pôvodne pri Fínskom inštitúte olympijských športov.
A to nehovorím, musím sa priznať.
A postupne sa z toho vlastne stala nejaká komerčná vec, a to bol tento Firstbeat. Ja len poviem, že tieto naše algoritmy a metriky nakupujú od nás mnohé profesionálne týmy, väčšina NHL, kde sa jedná o to, aby ten človek, aby som vedel ja zmerať napríklad jeho kondíciu a podobné veci, znamenajú milióny dolárov. Takže tieto týmy sa spoliehajú na nás. A my sme to začlenili vlastne cez celé naše portfólio, a okrem športových metrík, ktoré sú vlastne, neviem, napríklad spomeniem za všetky, náš algoritmus na výpočet VO2 max je na 95% presný ako laboratórny test. Uh-huh. Čo si myslím, že je dosť presný. Na to, že nemusím chodiť nikde a ráno sa zobudím s tým číslom.
Viem.
A my sme to začlenili aj do tých hodiniek na zdravý životný štýl a nie sú to len športové funkcie, lebo sme zistili, že tento monitoring zdravia, ktorý my vieme spraviť, je vlastne dobrý pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoj životný štýl. A či už sú to funkcie na monitorovanie spánku a pokročilý monitoring spánku, ale my to nenecháme len tak, my ti nepovieme, ako si sa vyspal. My to rozdelíme na jednotlivé fázy. Momentálne prišla do venu 3 veľmi dôležitá funkcia, to je zdriemnutia. Uh-huh. Lebo my sme proste merali spánok iba v noci, už meráme aj zdriemnutia. S ním prišiel aj spánkový coach, ktorý ti pomáha, aby ty si lepšie spal, alebo si odpočinutejší, tým pádom asi aj vyrovnanejší a pripravenejší na tie nástrahy bežného života.
Ako si mám predstaviť spánkového kouča? On mi povie, že teraz si spal málo, spí viac, alebo naopak?
On na základe toho, musím povedať, že to, aby ťa tie hodinky, aby tie údaje, ktoré oni dávajú, ti poskytujú, dávali zmysel, oni sa tie hodinky musia trocha naučiť. A ono trvá približne 2 týždne, kým sa tie hodinky naučia. Uh-huh. Oni poznajú tvoje zvyky, spoznajú lepšie tvoj organizmus a oni už ti potom dajú na základe toho, čo ty si za človeka, také lepšie doporučenia, že napríklad máš veľmi krátku RM fázu, bolo by dobre, aby si napríklad robil toto a toto. Takže to je spánkový coach, ktorý ti nielen povie, že spí dlhšie, ale že čo by bolo pre teba najlepšie a aký dlhý spánok by bol pre teba optimálny. Lebo naozaj, každý sme iný, takže...
Spomínaš tu tieto funkcie ako SPO2 a vlastne potom a sme tu mali tento spánok. Čo EKG?
EKG máme zatiaľ certifikované len v hodinkách Venu 2, ale to je certifikované len mimo európsky kontinent.
Slováci si to zatiaľ neužijú.
Není to tak ani o Slovákoch, je to naozaj o celej Európe. Ten proces, ktorý sme vlastne museli prekonať v Amerike, si vyžiadal len na tú certifikáciu toho produktu, že merá to EKG, lebo my certifikujeme produkt, nie aplikáciu. Aby sme certifikovali ten produkt, tak si to vyžiadal celý tým ľudí a dokument, ktorý má vyše 10 000 strán. To bolo v Amerike, kde to berú na ľahkú váhu.
Chceš povedať, že tuto tak skoro sa nedočkáme.
Je to veľmi dlhý proces a potom, keď to bude vlastne schválené takto európsky, tak potom my k tomu prikročíme na Slovensku, čo bude iba taký administratívny úkon musíme spraviť a bude to fungovať. Aj
berete to asi dosť vážne, lebo niektorí výrobcovia už ponúkajú, ale tak samozrejme nemá to ten účel, ktorý vy chcete poskytnúť svojim?
Ja nie som si celkom istý o tom, aký má prínos EKG pre ľudí, ktorí sú zdraví.
Je to podľa mňa len také, že chcem si to sledovať.
Je to asi tak. Ja každý, kto napríklad má zdravotné problémy, som istotne najskôr poslal k lekárovi. Lebo ako vieme, každé meradlo sa s ním musí merať správne. Takisto aj s týmto, a aby som nebol v neviem akých stresoch, že odpadávam, že teraz idem dostať infarkt alebo čo, tak by bolo dobré, aby ľudia to merali si správne. Ono vlastne tie hodinky detekujú, že si to nemera správne, ale tiež to, asi aj na konkurenčných hodinkách to tak funguje, že nedokáže tú hodnotu tie hodinky namerať, keď to nerobí správne. Teda dúfam,
no,
že to tak
je
majú.
To celkom zložitý proces. Ja som to skúšal a nie je to úplne jednoduché si to zmerať a hlavne to nastaviť. Čo bezdrôtové nabíjanie pre vaše hodinky?
Bezdrôtové nabíjanie máme momentálne iba vo Vivo Move hodinkách, ktoré sú hybridné, majú ručičky, ale majú aj skrytý displej. V podstate my to máme kvôli tomu, že my sme dosť senzoricky nabití a my keby sme sa dali na bezdrôtovú nabíjačku, asi to nie je to úplne najlepšie, čo tie senzory zažijú. Takže preto nemám implementované...
Takže toto je dôvod, prečo to nie
je
napriek.
Je to jeden z dôvodov, ale jednoducho... Nie je to smer, ktorým by sme potrebovali sa vydať. My sa skôr vydávame troška inými smermi v tých našich funkciách. A bezdrôtové nabíjanie nie je pravdepodobne jeden s ním.
Aká je budúcnosť? Čo ešte také môžeme očakávať vo vašich hodinkách? Možno môžeš niečo prezrieť a možno niečo, čo by si ty si prial, aby sa tomu bylo.
Toto sú pre mňa veľmi ťažké otázky, alebo neviem, čo všetko môžem povedať, alebo si ani nepamätám, čo všetko môžem povedať. U nás je to tak, že my keď máme nejakú funkciu, my to nenecháme tak, ona má vždycky novú, novšiu a novšiu. Mm-hmm. Takisto to je s tými komponentami nášho hardveru, ako napríklad pulzomer optický, ktorý ja teda nie som fanúšikom, ale konečne funguje tak trocha podľa mojich predstav. A takisto aj všetky tie funkcie, oni sú také, že my ich vylepšujeme. Keď napríklad pôjdeme k tej mapovej navigácii, tak momentálne už máte v hodinkách okrem tej mapy, ktorá je teda vektorová, rútovateľná mapa, kde sú zahrnuté 10 000 pojbodov s jednoduchým vyhľadávaním napríklad v mojom okolí alebo kdekoľvek od adries skutočných alebo nájdem si bankomat alebo neviem čo, tak teraz sú do všetkých tých hodiniek, ktoré majú mapovú navigáciu, implementované 3D modely terénu, ktoré neslúžia len na to, aby ja som fakt si vedel porovnať s tým barometrickým výškomerom, ktorý je teda limitovaný počasím a môže mi ukazovať troška inú výšku, tak to ale aj v lietadloch, aj všade inde. Jednoducho tento 3D model terénu pridal to, že my tam máme teraz ten taký shading, takže ty vlastne vidíš 3D model mapu vytvárovanú, ako naozaj je. Okrem toho sme tam pridali takú funkciu, to je konkrétne vo vidžete počasie, ale už to ide aj v mapovej, že ty tam vidíš prekrytie s rôznymi vrstvami mapy, ktoré sa týkajú počasia. Či už sú to teplotné zóny alebo zrážky. Vysvetlím to veľmi jednoducho, keď poviem weather radar. Ty vidíš na radare, na tej mape, ako ti bežia tie oblaky k tebe, alebo neviem čo. Hlavne tam tie oblaky treba vidieť, lebo ja som skúšal tú funkciu, keď to prišlo, ja som úplne hýkal a prečo mi to nič neukazuje? No lenže ono to bolo v strede leta a bolo tak jasno, že neboli oblaky.
Že si nevidel toto pohyblivé.
Tak ja som nevidel žiadne oblaky, lebo neboli. Takže my sa snažíme vlastne všetky tie funkcie postupne vylepšovať, nabalovať tam nové veci a niektoré funkcie pribúdajú, ale o to nemôžem povedať, aké, ale môžem povedať, že snažíme sa zdokonaliť úplne každú jednu vec, ktorú už v tých hodinkách máme.
Čo sa mi páči, lebo ja sledujem váš blog Garmin.sk a to je celkom akože fajn, lebo málo ktorá spoločnosť tak podrobnejšie vysvetlí mnohé funkcionality svojim zákazníkom, lebo tam naozaj vy ich aj motivujete, aby využívali rôzne veci a dopodrobne im to ukážete, doslova návody, ako pracovať s jednotlivými funkcionalitami. Kto ho píše?
Teraz to budem musieť prezradiť. Kedysi v minulosti som mal taký nápad, že spravím taký nejaký priestor, kde by sme mohli publikovať o takýchto veciach, lebo tie naše hodinky, aj ten, kto ich využíva, veľmi intenzívne ich využíva, dajme tomu na 20%, lebo my máme funkčne veľmi rozsiahle zariadenia. Takže priznám sa, kedysi v minulosti som chcel taký priestor, kde by som mohol ľuďom vysvetliť, čo tie naše hodinky dokážu. Kedysi to bol šport, garmin.sk. Neskôr som to chcel zahrnúť do viacerých segmentov, tak sme založili blog.garmin.sk, do ktorého som kedysi prispieval len ja.
Takže už vieme, kto je za tým.
A teraz je to veľa ľudí, ktoré majú hlbšie užívateľské skúsenosti s našimi hodinkami, či už je to od mojich kolegov alebo externých prispievateľov, takže už sa to množstvo tých písateľov trocha stupňuje.
To je skvelé, držte si to, lebo naozaj toto keby robili aj ostatní výrobcovia, že takto približia tie jednotlivé funkcionality svojim používateľom, aby vlastne využívali viac, ako ty hovoríš, tých 20%. A keď sme pri tom, že čo využívaš v tvojich hodinkách ty? Toto sú tvoje, alebo máš ich na testovací účel, keďže je to nový model, tak chceš vedieť, čo všetko dokáže?
Toto už nie je nový model, ten prišiel v januári a používam ho ja dennodenne, ja s nimi spávam. Ja na tých hodinkách používam hlavne, no ja keď som ich používal pri systematickom športovom tréningu, tak to bolo pre mňa úplne zariadenie, ktoré mi pomohlo dať taký ťahák do tej superkompenzačnej krivky, aký to niečo hovorí. To je, že človek, keď trénuje, tak to jeho telo sa musí adaptovať na ten výkon, to znamená, že ja si riadne naložím, nevlázem, idem odpadnúť. Keď sa zotavím, tak to moje telo bude silnejšie, ale keď sa budem zotavovať moc dlho, tak už potom tá výkonnosť bude klesať. A keď to spadne moc skoro, tak sa dostanem do fázy pretrénovaná. Takže preto som začal používať tieto hodinky na tento systematický tréning, aby tá moja kondícia systematicky stúpala. Tak ja som začal používať hlavne tie bežecké funkcie. Som aj cyklista, využíval som aj cyklistické. Na hodinkách ďalej používam mapovú navigáciu, ale ju možno používam troška ináč ako iní ľudia. Ja ho používam hlavne v meste, keď som v cudzom meste a dajme tomu, prídem do Amsterdamu a celý deň by som, lebo tam je kanál, vedľa kanála a ono to pre mňa naozaj vyzeralo úplne rovnako. A tým pádom ja by som ten telefón vybil za niekoľko hodín, myslím, keď som sa stále navigoval. Ešte na tých hodinkách oni mi dokázali ísť celý deň a ja som stále trafil na ten môj hotel. Vedel som si tam nájsť od bankomatov po stanicu metra, alebo ja neviem čo všetko možné. V prírode tú mapovú navigáciu využívam na tých hodinkách len tak, keď mám naplánovanú trasu, lebo samozrejme na tak malom displeji to by som sa uzumoval k smrti. Teraz keď už máme aj dotykové tie displeje, tak je to hlavne pri tej mapovej navigácii o mnoho jednoduchšie panovať a zoomovať s tými hodinkami. Takže to je tá taká okrem tej športovej, táto navigačná funkcia a ďalšia funkcia je monitoring zdravia. Ja napríklad poviem, že my už dlho máme meranie HRV, ale my sme to tak nevolali, lebo niečo merať v milisekundách a pre každého je táto hodnota iná. Keby sme povedali, ja mám iba 40 milisekúnd HRV a podľa niekoho už umieram, podľa niekoho som práve, že v tom svojom najlepšom, lebo každý to má troška iný, tak my sme to mali na škále od 0 po 100. Teraz to už máme v tých milisekúndach. Na čo je to dobré? Okrem toho, že ja viem, aký teda som objektívne unavený, nie len podľa pocitu, že koľko si mám toho ešte dnes naložiť alebo zajtra, ja viem veľmi dobre sledovať, či na mňa neleze náhodou nejaká choroba alebo niečo také ešte predtým, ako sa prejavia prvé príznaky.
Takže toto ti to všetko prezradí.
Samozrejme. Ty zrazu vidíš, že veľmi hlboko klesne tvoja variabilita pulzu a tvoje srdce bije ako zvon. Pre mňa
zdravie a takéto sledovanie veci je tak, že mimo, že fakt to nesledujem, ale je to veľmi dobre, čo hovoríš, lebo vieš veľmi dobre zakročiť skoro.
Hej, jednoducho viem, že napríklad na dnes som mal nachystané, že pôjdeme s kamarátmi von a Boh vie, o koľkej prídem, no tak si proste dám voraz, odpočiniem si a možno predídem tej chorobe. Takže pre mňa je to veľmi dobré. Ďalšia z tých zdravotných funkcií pre mňa úplne to bolo Vianoce je funkcia body battery. To je vlastne, to ti ukazuje, že koľko ty máš vlastne pomyselnej energie ešte v tej tvojej baterke.
Ale ťa musia spoznať, najprv sledujú tvoje veci a...
Presne tak. Teraz máme aj taký, že personalizovaný náhľad do tejto body battery, ona ako ťa pozná, tak ona ti povie, že no, mal by si si viacej odpočinúť. To, že napríklad teraz si takto v kľude, alebo dal si šlofika, ti prída toľko to. Takže sú tam aj také už pokročilejšie veci s tým vnútri prišli teraz.
A považuješ niekoho za vašu takú priamu konkurenciu možno tu na Slovensku? Ja si kedysi spomínam, že bola značka TomTom, ktorá sa snažila robiť bežecké hodinky a tak ďalej, tak tých som tak vnímal, že to je možno taká konkurencia v niektorých radoch hodiniek. Máte vy vlastne dnes konkurenciu?
No, my máme od samého začiatku konkurenciu a konkurencia bola hlavne v podobe outdoorových hodiniek, ktoré napríklad vyrábal Sunto a Polar. Polar vyrábal športestery ešte pred nami, len my sme tam...
Hovoríš v milom čase.
Vyrábal, to znamená, že on stále vyrába, ale oni vyrábali tých športestery ešte pred nami, to som chcel povedať. Ale oni tam neimplementovali GPS, my sme tam proste pridali
oni
iné
funkcie. Oni proste zaspali niekde. Alebo im stačí ich zákazníkom.
Polar je taký, ako je. Takisto je to napríklad fínska značka Sunto, ktorá už možno nie je tak celkom fínska, ale to nemusíme rozoberať.
A na Slovensku sa predávajú?
Áno, samozrejme.
Okay, oni hlavne, ja ich nevnímam.
Oni sú možno... No,
malý marketing majú. Lebo musím povedať, že Garmin, niečo robíte dobre, lebo my keď píšeme o Garminoch, tak tie čítanosti článkov idú raketovo hore a je málo značiek, u ktorých takéto čítanosti sledujeme, to je proste Apple, Garmin, Xiaomi, to sú také, a JBL. Sú asi 4 značky, čo na Slovensku vy ľudia milujete.
Tak možno niečo robíme dobre, ale... a myslím si, že hlavne robíme dobre tie produkty. Spomenul sú tieto dve značky, ktoré vyrábajú vlastne smart hodinky. Ja to ešte tak poviem, ako som to už povedal pred tým natáčaním, že my nevyrábame smart hodinky, my vyrábame účelové hodinky, ktoré majú smart funkcie.
Takže to máte konkurenciu.
Takže máme konkurenciu, lebo ľudia to vnímajú ako nositeľné zariadenie a pre nich je vlastne veľakrát dôležité, že im to ukazuje iba napríklad, že kto im volá, alebo že môžu odpísať na nejakú správu.
No, napríklad toto volanie vy máte, myslím, iba v jednom rade hodiniek?
Venu. Mali to predtým Venu 2+, teraz to majú vlastne Venu 3.
Takže vy tam na toto nedbáte, že? Nechcete, aby každé vaše nositeľné hodinky vedeli volať?
Nie, to vôbec nechceme. Tam hlavne bude kompromutovaná svojím spôsobom vodeodolnosť a odolnosť tých hodiniek, lebo tie naše hodinky, oni sú tak trocha niektoré postavené ako tank.
By ste sa nemohli chváliť takými atmosférami.
No a hlavne tú mechanickou odolnosťou u nás to celkom hrá dosť veľkú úlohu, keďže to robíme pre aktívnych ľudí, ktorí s tým každú chvíľu niekde
trestnú. A potia sa a trestnú
s tým. Alebo ako napríklad ja mám zrovna na ruke biele hodinky, ale ja mám aj čierne, hlavne kvôli tomu, aby som ich nemusel dávať dole z ruky. Lebo ja pri všetkom, čo robím, u nás má veľmi veľký zmysel to 24/7 monitorovanie. To znamená, že ja mám hodinky, ktoré ma proste sledujú 24 hodín denne, každý deň. Preto aj tá výdrž batérie, ktorá nemá dni, ale týždne, respektíve mesiace, ako sme hovorili,
nekonečno,
dávajú veľmi veľký význam, lebo mám komplexnejší obraz o tom svojom organizme.
Martin, akože perfektne presadol si nám tu rôzne funkcionality, vidieť, že sám používaš vaše hodinky. To sa nedá povedať o možno niektorých iných predávacích hodiniek, lebo naozaj v segmente musím tak poodhaliť zo zákulisia, že mnohí, ktorí predávajú práve tieto smartwatche, tak keď to berú vážne a športujú, tak napriek tomu, že majú a môžu si zobrať hocikedy od stola tie svoje hodinky, tak používajú vaše. To si možno všimni a možno aj niektorých poznáš.
Ja to veľmi dobre viem, ale nemôžem to moc hovoriť.
Martin, ďakujem, že si tu s nami bol, že sme sa o tomto mohli porozprávať. Nech sa vám darí, lebo robíte to dobre. To portfólio máte obrovské, že naozaj dá sa povedať, že každý si vie vybrať, čo je možno dobre, ale na druhú stranu niekedy budú ľudia potrebovať poradiť, preto čítajte aj naše stránky, pozrite si na blog Garmin, kde sa dozviete veci. No a vidíme sa niekedy možno na budúce.
Ahoj. Ďakujem za pozvanie a majte sa.